إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku sekalian, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita Sayyidul Khatir. Beliau berkata, ta'ammaltu iqdaman nas ala syahawatin nafs al-manhi anha faraaituha martabatan tuzahimul kufra laula talawuhu ma'nan. Aku memperhatikan, kenapa sih, kata beliau, orang-orang kok berani mengikuti syahwat yang terlarang. Ya. Di sini beliau ya memperhatikan kenapa sih kok bisa orang-orang itu ya mengikuti syahwat yang terlarang, padahal kata beliau syahwat-syahwat yang terlarang ini bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Ya, karena saudaraku sekalian, maksiat-maksiat yang besar itu lama-lama kalau pelakunya tidak mau bertaubat dan terus-menerus melakukannya, itu akan menyeret dia untuk akhirnya apa? Menganggap halal, meyakini kehalalannya, atau memusuhi orang yang melarangnya, atau bahkan menjadikan hatinya benci kepada ketaatan karena hatinya sudah dihiasi dengan cinta kepada maksiat. Membenci ketaatan sendiri itu ya sudah ya masuk ke dalam kekufuran. Maka maksiat-maksiat itu dihlizul kufur, kata para ulama, yaitu corong kepada kekafiran. Kata beliau, aku memperhatikan kenapa orang kok berani ya, padahal itu bisa menjerumuskan mereka kepada kekafiran. Rupanya, kata beliau, tampak kepadaku beberapa sebuah makna. Wa anna an-nas 'inda muwaqqa'atil mahdhur yanqasimun. Bahwa manusia ketika melaksanakan yang terlarang itu ada dua macam. Fa minhum jahilun bil mahdhur. Annahu mahdhur fa hadha lahu naw'u 'udhr. Ini golongan yang pertama, orang yang bodoh. Dia tidak tahu kalau itu dilarang. Maka yang seperti ini ada jenis diberikan oleh Allah maaf. Kalau kebodohan itu bukan karena kesengajaan tentunya. Karena ada orang bodoh itu ada dua macam. Ada yang pertama, orang bodoh yang memang sengaja maunya bodoh. Dan tidak mau menuntut ilmu sama sekali. Tidak mau duduk di majlis ta'lim, tidak mau mendengarkan ceramah. Ya, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak pula hadis. Sementara penyeru-penyeru kepada kebaikan banyak. Sementara Al-Quran ada di rumahnya, kitab-kitab para ulama sudah banyak dicetak. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk tidak ya menuntut ilmu. Sengaja dia ingin bodoh. Maka yang seperti ini, saudaraku, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sanksi akibat perbuatannya tersebut. Ada lagi yang memang dia tidak tahunya karena memang bukan karena dia menganggap remeh menuntut ilmu. Tidak, dia menuntut ilmu. Tapi tentunya yang namanya ilmu pasti terbatas. Kadang ada banyak ilmu-ilmu yang dia belum ketahui. Sehingga akhirnya ia jatuh kepada perbuatan yang terlarang, yang dia anggap itu boleh-boleh saja. Maka yang seperti ini insya Allah dimaafkan. Wa minhum man yadhunnu al-mahdhur makruhan la muharraman fa hadha qaribun min al-awwal. Golongan yang kedua, kata beliau, di antara mereka ada yang menganggap yang terlarang ini hukumnya makruh saja, tidak sampai haram. Maka yang seperti ini mirip dengan yang pertama. Karena orang yang ya menganggap makruh ini ada dua macam, saudaraku. Ada orang yang ya, setelah melihat dalil dan hujah, dia lebih condong kepada pendapat yang memakruhkan tidak sampai mengharamkan. Maka yang seperti ini tidak berdosa sama sekali. Kalau ternyata salah di sisi Allah, maka dia diberikan pahala satu. Yang kedua, ada orang yang ketika melihat pendapat ulama, dia tidak melihat dalil, tapi melihat pendapat ulamanya. Ketika ulama berbeda pendapat, yang satu haram, yang satu makruh saja. Dan ternyata yang makruh itu sesuai dengan seleranya, syahwatnya, keinginannya. Maka sengaja ia ambil yang makruh. Bukan karena melihat dalil, bukan karena merojihkan, tapi karena sesuai dengan syahwat dan hawa nafsunya. Maka orang yang seperti ini bisa saja berdosa. Kenapa? Karena ia beragama bukan ia mengamalkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Karena dalam masalah perselisihan para ulama, Allah Ta'ala telah menyebutkan, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kamu berselisih pada suatu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi orang ini ternyata tidak mau mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Orang ini hanya sebatas melihat mana yang paling sesuai dengan syahwat dan hawa nafsunya. Kemudian itu yang dipegang kuat-kuat tanpa melihat hujah dan dalilnya. Maka yang seperti ini berdosa, saudaraku. Aminhum man yata'awwal fayaghlab. Nah, di antara mereka juga ada yang mentakwil, ya. Namun takwilnya salah. Apa maksudnya takwil? Takwil itu artinya, ya, dia berpendapat dengan suatu pendapat bahwasanya ini hukumnya halal-halal saja boleh. Tapi ternyata pendapatnya salah. Argumennya lemah. Iya. Sehingga ia jatuh kepada kesalahan tersebut. Maka yang seperti ini mirip dengan yang kedua tadi. Kalau dia misalnya jatuh kepada kesalahan karena mengikuti hawa nafsunya, bukan karena melihat kepada dalil dan hujah, maka yang seperti ini berdosa, saudaraku. Tapi kalau ternyata dia ya sudah berusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mencari kebenaran, dan niat dia adalah untuk mencari kebenaran, bukan mengikuti hawa nafsu, maka pada waktu itu, saudaraku sekalian, orang seperti ini insya Allah dimaafkan. Aminhum man ya'lamu tahrim, kata beliau. Dan di antara mereka ada yang tahu bahwasanya itu adalah hukumnya haram. Tahu. Ya. Tahu misalnya riba haram, tapi tetap dimakannya. Tahu misalnya zina haram, tapi tetap dilakukannya. Wairu anna ghalabati syahwah anisatu tadhakkuru dhaq fashaghalahu ma ra'a amma ya'lam. Namun ternyata ia kalah oleh syahwatnya. Sehingga ketika syahwatnya telah mengalahkan dirinya, menjadikan ia selalu menginginkan maksiat tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Kenikmatan maksiat tersebut membuat ia lupa kepada apa? Ilmunya. Dia sudah berilmu bahwasanya ini maksiat bisa menjemuskan ke dalam api neraka. Ya, dia sudah mengetahui dengan ilmunya bahwa maksiat ini kesenangannya sementara. Yang kemudian Allah gantikan dengan berbagai macam ya, sesuatu yang tentunya mengerikan baik di dunia dan akhirat. Tapi ternyata kenikmatan syahwat yang ada di pikirannya mengalahkan ilmunya, sehingga akhirnya ia pun berani berbuat dosa. Saudaraku sekalian, ولهذا لا يذكر السارق القطع بل يغيب بكليته في نيل الحظ. Ya, pencuri ketika dia mencuri, dia lupa, ya, kalau dia dalam Islam akan dipotong tangannya. Itu semua dia lupakan hanya karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. ولا يذكر راكب الفحشة الفاضحة ولا الحد لأن ما يرى يذهله أما يعلم. Ya, pelaku zina juga dia tidak ingat bahwasanya perbuatan zina itu bisa merusak kehormatannya, bisa merusak keluarganya, bisa merusak segala-galanya, bahkan badannya pun juga, apalagi akhiratnya. Tapi ternyata ya, syahwatnya itu mengalahkan daripada ilmunya tersebut. Allah musta'an. Wa minhum man ya'lamu al-hadra wa yadhkuru wa ra'a annahu yaqtarru bil hilmi wal 'afwi. Ada lagi orang yang tahu ini terlarang dan ia pun juga punya apa, ingat ketika ia berbuat maksiat itu, dia ingat bahwa ini maksiat, ini tidak boleh. Tapi dia tertipu dengan maha pemaafnya Allah. Dia mengatakan, ah gampang, nanti saya minta maaf sama Allah, saya akan minta ampun kepada Allah. Oh Allah, bukankah maha pengampun kepada hamba-hambanya? Oh, kemudian ia mulai berdalih dengan hadis. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, kalaulah kalian tidak berdosa, Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa, lalu Allah maafkan mereka. Berarti kita harus berdosa. Lalu dia pahami dengan pemahaman yang salah terhadap hadis tersebut. Maka yang seperti ini, ya akhul Islam magrur, ini orang tertipu. Memang betul Allah maha pemaaf. Tapi ingat, Allah pun maha kuat, keras, maha keras apa adabnya. Adab Allah sangat pedih, saudaraku. Maka jangan sampai kita menyandarkan kepada maha pemaafnya Allah, tapi kita lupa kepada adabnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat keras dan pedih. Saudara-saudaraku sekalian, kata beliau, kaifa waqad alima anna hadha al-malik al-hakim qata'a al-yad fi rubu'i dinar wa hada bina al-jism al-muhkam bir-rajm wal-hijara lil-tidhadhi sa'ah wa khusfin wa maskhin wa aghraq. Ya, maka dari itu, kata beliau, saya merasa heran. Ya, orang yang melakukan perbuatan maksiat dalam keadaan dia tahu itu maksiat, bagaimana dia tertipu? Nah, saudaraku sekalian, memang demikianlah. Ada orang yang mencuri padahal dia tahu ya, tangannya akan dipotong. Ada orang yang berzina padahal dia tahu dia akan dirajam, dan yang lainnya misalnya. Padahal dia tahu bahwa itu semua maksiat yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah kepada dirinya. Padahal dia tahu bahwa itu perbuatan zalim, di mana perbuatan zalim ya adabnya dicepatkan di dunia dan akhiratnya. Tapi ternyata itu sama sekali tidak membuat hatinya takut kepada Allah. Jadi sebetulnya, saudaraku, kunci semua itu adalah kurangnya rasa takut kepada Allah. Ketika rasa takut kepada Allah itu telah berkurang di hati, maka seringkali dia akan terkalahkan oleh syahwat jiwanya. Dia akan tergoda oleh tipuan-tipuan syaitannya. Maka tidak ada lain, ya, perisai kita yang paling kokoh adalah menguatkan rasa takut kita kepada Allah. Ya, dengan melihat bagaimana azab Allah yang begitu keras. Dengan membaca dalam Al-Quran dan hadis bagaimana nerakanya yang begitu sangat pedih. Dan ya, subhanallah, azab yang tentunya manusia tidak akan mampu untuk bisa ya menahannya. Nah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau membawakan fasal. Ya, fasal baru. Kata beliau, man ta'ammala af'al al-bari, siapa yang memperhatikan perbuatan Allah, ra'aha 'ala qanunil 'adl, dia akan pasti akan melihat bahwa Allah berbuat ya, di atas dasar keadilan. Subhanallah. Ya, beliau di sini berkata bahwa orang yang memperhatikan, memikirkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, dalam takdirnya, demikian pula perbuatan-perbuatan Allah yang lainnya, ia akan melihat bahwa perbuatan Allah itu adalah berdasarkan pijakan keadilan. Namun tentunya, syekh, ikhwata Islam, saudaraku, ilmu manusia sangatlah sedikit sekali. karena manusia tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Sedangkan ilmu Allah tidak terbatas. Kita yang ilmunya sangat sedikit ini seringkali mengkritik perbuatan Allah dan menganggap Allah tidak adil. Kenapa demikian? Karena ya kurangnya ilmu kita. Ketika kita melihat kenapa bayi ini terlahir dalam keadaan tidak punya kaki, tidak punya tangan, apakah Allah tidak adil kepada dia? Ya. Kenapa? Karena kita tidak diberikan ilmu tentang itu. Lalu kemudian kita bandingkan dengan mereka yang sempurna, punya tangan, punya kaki. Kayaknya kok ini gak adil. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmunya, saudaraku. Iya. Sementara ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan keadilannya. Iya. Allah menciptakan si fulan ganteng, si fulan jelek, si fulan hitam. Semua itu dengan keadilannya. Di mana adil itu bukan berarti sama rata. Ya. Karena sebagian orang ada memahami bahwa yang namanya adil itu sama rata. Salah. Hakikat adil itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Maka itulah keadilan, saudaraku. Ya, kalau sama rata belum tentu adil. Kalau antum digigit nyamuk kemudian antum bunuh dia, berarti gak adil. Kenapa? Kalau ternyata adil itu artinya sama rata. Iya. Akan tetapi tentunya, disinilah yang harus kita perhatikan. Berarti, adil adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan Allah Maha Tahu. Ya, dalam perbuatan-perbuatannya, dan dia Maha Tahu kenapa si fulan ini tercipta seperti ini, si Alan begini dan begitu. Hanya Allah yang Maha Tahu. Maka wajiban seorang hamba menyerahkan ilmunya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita kemudian mengkritik perbuatan Allah. Ya, karena Allah tidak boleh ya dikritik hukum-hukumnya, karena Allah berbuat di atas keilmuan yang sangat luas sekali, bukan berdasarkan hawa nafsu. Berbeda dengan manusia. Kata beliau, "Man ta'ammala af'al al-bari ra'aha 'ala qanunil 'adl wa shahada al-jazaa'a mursadan lil mujazaa walau ba'da hin fala yanbaghi an yaktarra musamahun fal jazaa'u qad yata'akhkhar." Kata beliau, siapa yang memperhatikan perbuatan Allah, dia akan melihat bagaimana keadilannya. Dia akan melihat bahwa balasan itu pasti akan diberikan kepada orang yang berbuat kerusakan, berbuat kezaliman, berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, pasti. Maka kata beliau, ya janganlah seseorang yang ketika setelah berbuat maksiat dia merasa kok aman-aman saja. Jangan ia tertipu. Kok saya setelah berbuat maksiat Allah tidak berikan saya adab? Kok saya setelah berbuat maksiat Allah tidak berikan saya sanksi? Jangan tertipu. Kenapa kata beliau? Karena balasan terkadang datangnya terakhir nanti. Subhanallah. Kata beliau, "Wa min aqbahi dzunub allati qad u'idda laha al-jazaa'ul 'adzim al-israru 'ala dzambi tsumma yusani ashahibuhu bi istighfarin wa salatin wa ta'abbudin." Wa'indahu annan musana'ata tanfa'u. Kata beliau, di antara dosa yang paling buruk, yang tentunya dosa ini sudah disiapkan padanya balasan yang besar. Apa itu? Yaitu terus-menerus berbuat dosa, namun ia pelakunya terus-menerus pura-pura dengan istighfar, kata beliau, dengan sholat dan ibadah. Dan dia mengira bahwa ibadahnya itu akan bermanfaat, walaupun ia berbuat dosa terus-menerus. Saudaraku, ini adalah merupakan ketertipuan. Makanya kata beliau, ya, ini merupakan dosa yang paling buruk. Ada orang tertipu dengan ibadahnya. Ah, saya sudah banyak beribadah, tapi kemudian malah membuat dia semakin banyak berbuat maksiat, bahkan tidak mau bertaubat dan terus-menerus hanya karena mengandalkan apa? Saya sudah istighfar kok tiap pagi dan petang. Ya, saya setiap harinya sudah istighfar kepada Allah lebih dari 300-500 kali dan yang lainnya. Lalu ia tertipu. Ia menganggap dengan setelah istighfarnya itu akan bermanfaat. Sementara ia tidak pernah meninggalkan maksiat. Ia terus-menerus berbuat maksiat. Wallahi saudaraku, ini adalah merupakan ketertipuan yang paling buruk. Ya. Karena orang yang sadar bahwasannya Allah Maha Pemaaf dan bahwasannya balasan Allah pasti akan menderita siapapun yang melakukan maksiat, maka dia akan berusaha untuk meninggalkan maksiat tersebut sambil dia beribadah kepada Allah dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan dia berusaha untuk meninggalkan maksiat-maksiat sekuat tenaganya. Saudaraku, kata beliau, wa a'zamul khalqi iqtiraran man ata ma yakrahuhu Allah. Dan makhluk yang paling tertipu siapa? Orang yang mendatangi apa yang Allah benci. Wa talaba minhu ma yuhibbuhu. Sementara ia minta dari Allah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku apa yang kau cintai. Kemudian ketika ia melakukan berbuat maksiat, dia menyangka bahwa perbuatan maksiat ini yang dicintai oleh Allah sebagai pengabulan doanya. Ya, saya kan sudah berdoa sama Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya apa yang Allah cintai. Tapi kok saya malah dimudahkan berbuat maksiat? Jangan-jangan Allah cinta, Allah suka ini buat saya. Jangan-jangan ini Allah kabulkan doa saya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tertipu, saudaraku. Dia tertipu. Iya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa orang yang lemah itu wal ajiz man atba' nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-aman. Orang lemah itu siapa yang selalu mengikuti hawa nafsu, tapi ia selalu berangan-angan kepada Allah. Iya. Maka ini tidak layak. Jangan sampai kita tertipu demikian, saudaraku. Kemudian beliau berkata lagi, wa mimma yanbaghi lil 'aqil an yatarassad wuqu'al jazaa'. Selayaknya orang yang berakal hendaklah ia melihat bagaimana balasan yang akan Allah berikan kepada dia. Ya. Fa inna ibn Sirin qala ayyartu rajulan faqultu ya muflis fa aflastu ba'da 40 sana. Ini dia Ibn Sirin. Ya, Ibn Sirin ini namanya Muhammad bin Sirin. Seorang ya tabi'in. Beliau adalah maula Anas bin Malik. Di mana Ibn Sirin berkata, aku pernah meledek seseorang lalu aku berkata, eh kamu orang bangkrut. Ternyata aku diberikan oleh Allah kebangkrutan setelah 40 tahun. Bayangkan, subhanallah. Ya, Ibnu Sirin mengatakan, aku pernah ya mengejek seseorang karena dia bangkrut usahanya. Lalu Ibnu Sirin mentertawakannya dan mengatakan, eh kamu gak bangkrut. Rupanya apa yang terjadi? Gara-gara itu, kata Ibn Sirin, aku diberikan oleh Allah kebangkrutan setelah 40 tahun dari ucapannya tersebut. Subhanallah. Ngeri, saudaraku. Mungkin kita sudah lupa dosa-dosa kita yang lalu. Ya, ketika kita masih mahasiswa, ketika kita masih ya, SMA, dan sudah balik, mungkin sudah lupa dari ingatan kita. Tapi Allah tidak lupa. Mungkin balasannya setelah 40 tahun. Mungkin Allahu a'lam. Yang jelas kita senantiasa ya berdoa kepada Allah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan. Ya, demikian pula di akhirat pun kebaikan, dan pelihara kami dari azab api neraka. Kita senantiasa terus istighfar dan menyesali perbuatan-perbuatan kita yang terdahulu. Berkata Ibnul Jalla, Ibnul Jalla ini namanya Ahmad ya, bin Yahya Abu Abdullah. Beliau temannya Abu Dhunnun Al-Misri, dan beliau wafat tahun 306. Adapun Muhammad bin Sirin tadi wafat tahun 110 Hijriah. Kata Ibnul Jalla, ra'ani syaikhun li wa ana anzuru ila amrad faqal ma hadha la tajidanna ghibbah fa nusitu al-Qur'an ba'da 40 sana. Berkata Ibnul Jalla, ada seorang syekh melihat aku sementara aku sedang menikmati ya wajah-wajah yang sangat cantik dan ganteng, rupawan. Amrod itu adalah anak-anak laki-laki yang sekitar umur 7-8, tapi ya saking gantengnya jadi menyerupai wanita. Nah, Ibnu Jalla ini menikmatinya dengan syahwat. Maka kemudian syekh itu berkata, apa ini? Kenapa kamu lakukan itu? Sungguh, suatu ketika kamu akan mendapatkan balasan perbuatanmu itu. Kata Ibnul Jalla, ternyata aku dijadikan oleh Allah lupa dengan Al-Quran setelah 40 tahun setelah itu. Subhanallah. Ini akibat maksiat yang dahulu pernah dilakukan oleh seseorang. Tapi ia tidak mau bertaubat kepada Allah, tidak mau istighfar kepada Allah. Mungkin dia sudah lupa akan dosa-dosa itu. Tapi Allah tidak lupa, saudaraku. Wabidhiddi min hadha, kebalikan ini apa? Kullu man amila khairan aw sahaha niyatan, fal tanzur jazaa'ahu al-hasan. Kebalikan dari itu adalah setiap orang yang melakukan amalan saleh, ia berusaha untuk meluruskan niatnya, maka silakan ia menunggu balasannya. Kelak Allah pasti akan berikan balasan yang terbaik buat dia. Ya, kalau tidak di dunia ya di akhirat. Wa in imtaddatil muddah, walaupun waktu telah berlalu panjang begitu. Mungkin kita sudah lupa dengan kebaikan kita. Dulu mungkin kita pernah menolong seseorang, kita belikan uang yang apa namanya, sejumlah uang. Ya. Tapi kemudian ternyata setelah puluhan tahun Allah berikan balasan yang terbaik buat dia. Sebagaimana dikisahkan, ya, ada seorang laki-laki. Ya, dia tua renta. Dia berusaha untuk mencari rumah sakit terdekat, namun tidak ada. Ya, adanya di kota. Maka dia pun pergilah ke kota. Dalam keadaan ia pun tidak punya uang apa-apa. Ketika sampai di rumah sakit itu, apa yang terjadi? Dia malah diusir karena tidak punya uang apa-apa. Dan keadaan ia sangat butuh bantuan sekali. Ya. Tapi subhanallah, suatu ketika dia sedang ya kesakitan seperti itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki melihat dia. Lalu dia berkata, "Hai fulan, bukankah kamu si fulan? Bukankah kamu anu, ya paman anu dan anu? Aku fulan, apakah kamu tidak ingat?" Lalu dibawanya orang tersebut ya ke rumah sakit. Sampai kemudian orang ini memperhatikan semuanya, dan ternyata dia itu direktur rumah sakit tersebut. Setelah selesai sembuh, dia bertanya, "Hai fulan, kamu tuh siapa? Kok mau menolong saya yang lemah?" Kata dia, "Hai paman, kamu ingat tidak dulu ketika kamu dahulu melihat ada seorang anak kecil yang dia itu sangat butuh pertolongan karena dia kehabisan bekal di jalan. Dan kamu paman, ya, Dan waktu itu juga aku butuh uang untuk sekolah. Dan kamu, Paman, berikan aku uang untuk membeli alat-alat sekolah. Demikian pula untuk uang untuk aku pergi. Dan itu aku tidak pernah lupa, Paman. Masya Allah. Makanya saudara-saudaraku sekalian, itulah balasan kebaikan. Terkadang balasan kebaikan itu Allah berikan setelah puluhan tahun setelah itu. Hanya Allah yang Maha tahu. Walaupun seorang mukmin tentunya, dia hanya berharap balasan itu di akhirat. Dia tidak berharap di dunia. Karena balasan di dunia hanya sementara. Iya. Allah Ta'ala berfirman, innahu man yattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Lihat, Allah mengatakan dan Allah sudah berjanji, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Orang yang ketika berusaha menundukkan pandangannya dari melihat sesuatu yang haram, Allah pasti berikan balasan kebaikan. Dijadikan dia lezat dengan ibadah, dikuatkan pemahaman dia, demikian pula dijadikan hatinya bercahaya dengan iman. Kenapa? Karena balasan, karena ia berusaha untuk meninggalkan maksiat. Maka setiap perbuatan kebaikan pasti Allah berikan balasan yang lebih baik dari itu di dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku sekalian, inilah kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana untuk bisa menjalankan kebaikan dan menjauhi berbagai macam kemungkaran-kemungkaran dan maksiat. Jangan Anda berkata, ah gampang nanti saya istighfar. Tidak. Boleh jadi sekarang kita berbuat maksiat, mungkin maksiat itu suatu hari mencelakakan kita dan membinasakan diri kita. Iya. Wabillahi taufik, kita buka tanya jawab.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan kesempatan pagi hari ini. Demikian ikhwat al-Islam azan ya Allah wa iyyakum, telah kita simak pembahasan yang begitu menarik dan penuh dengan faedah yang telah kita simak dari pembahasan Sayyidul Khatir. Dan selanjutnya ikhwat al-Islam azan ya Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543. Nah, kita angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Pak Agus di jalan, Ustaz.
Pak Agus di jalan. Silakan, Pak Agus.
Ustaz mau tanya. Kalau kita pergi sama istri keluar, bolehkah istri menggunakan minyak wangi supaya kita tidak menyium wangi wanita yang lain, Ustaz?
Oh, gitu. Ya, baik, Pak Agus. Terima kasih, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga pangkatan perjalanan. Namun, Ustaz, pertanyaannya, bolehkah seorang istri yang keluar bersama suaminya, dia menggunakan minyak wangi, Ustaz?
Iya. Seorang suami hendaknya memiliki sifat cemburu. Karena Rasulullah SAW mensifati wanita yang memakai minyak wangi untuk memfitnah para laki-laki yang sehingga tercium bau wanginya tersebut itu sebagai pelacur. Rasulullah, ayyuma imra'atin kharajat, wanita mana saja yang tatayyabat, memakai minyak wangi sehingga tercium wanginya oleh para laki-laki dan memfitnah, fahiya zaniyah, kata Rasulullah, maka dia pelacur, zina. Janganlah ada orang berkata, tapi ini saya sudah izinin suami. Kita katakan, apakah suami punya hak mengizinkan seseorang berbuat maksiat? Apakah suami punya hak mengizinkan dan membolehkan sesuatu yang Allah haramkan? Suami tidak punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Justru seharusnya seorang suami berkata kepada istrinya, mah, kamu kenapa pakai minyak wangi-wangi begini? Kan Rasulullah melarang, saya tidak ridho. Saya cemburu, saya tidak mau wanginya kamu tercium oleh para laki-laki. Demikian seharusnya seorang yang laki-laki yang punya rasa cemburu. Iya, jangan sampai kita masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, bahwa tidak akan masuk surga tiga orang. Siapa? Di antaranya dayyus. Suami yang tidak ada rasa cemburu sama sekali terhadap istrinya. Dia biarkan istrinya berbuat seenaknya. Iya. Dia biarkan istrinya untuk berbuat maksiat kepada Rabb-nya. Tidak, seorang suami membimbing. Seorang suami berusaha mengajak istri ke surga. Seorang suami berusaha, ya, untuk meluruskan kesalahan dengan cara yang bijak tentunya. Ya, wallahu a'lam.
Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fiik Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Ini kan Pak Agus yang sedang dalam perjalanan, semoga Allah menjaga Pak Agus dan orang-orang yang bersama Pak Agus yang sedang dalam perjalanan. Allahumma amin. Kata Islam azannya Allah wa yakum, masih kami buka sesi interaktif saja untuk yang berikutnya melalui line telepon di 021 823 6543. Silakan untuk yang berikutnya. Ya. Ya, silakan. Baik, tidak menyimak mungkin ya. Kita tunggu kembali bagi Anda yang bertanya, silakan di 021 823 6543. Silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Hawa di Sulawesi Selatan.
Ibu Hawa di Sulawesi Selatan. Silakan Ibu Hawa pertanyaannya.
Begini Ustaz. Saya minta pencerahannya supaya saya lebih kuat untuk saya kan sekarang berhijrah pakai cadar. Apakah itu istri-istri Rasulullah dulu memang pakai cadar atau bagaimana? Dan saya tidak pernah dapat hadis-hadisnya ataupun cerita-ceritanya. Supaya saya lebih kuat lah. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Tentang cadar, terjadi ikhtilaf para ulama hukumnya. Menjadi dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat yang menyatakan bahwa cadar itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena wajah itu sangat memfitnah, kata para ulama. Kata mereka yang mewajibkan. Kalau kaki saja wajib ditutup. Ya, padahal fitnah wajah lebih berat daripada fitnah kaki. Maka tentu wajah lebih berhak untuk ditutup, kata mereka. Mereka juga berdalil dengan riwayat-riwayat yang banyak dari para sahabat dan dari istri-istri Nabi bahwa mereka bercadar. Ya, Aisyah radhiyallahu anha memakai cadar dalam riwayat-riwayat yang sahih. Demikian pula para sahabat dan istri-istri Nabi yang lainnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa cadar itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tapi sunnahnya yang ditekankan, bukan sunnah biasa. Namun tentunya sunnah bukan untuk ditinggalkan, saudaraku. Sunnah itu adalah untuk dikerjakan. Ya, jangan kebalik. Kalau di negeri kita terkadang banyak orang yang memahami yang makruh itu boleh dikerjakan, yang sunnah boleh ditinggalkan. Kita katakan yang makruh itu memang orang yang melakukannya bisa jadi tidak berdosa, namun ia tercela. Kenapa? Karena makruh itu masuk dalam kategori yang dilarang. Iya. Demikian pula yang sunnah memang betul tidak wajib, tapi itu tetap masuk dalam perkara yang diperintahkan. Maka orang yang suka meninggalkan yang sunnah tentunya tercela juga. Seorang wanita, ya, dahulu di zaman Rasulullah SAW, diceritakan oleh seorang sahabiat, kami ketika haji wada bersama Rasulullah, ya, karena ketika haji sedang ihram itu kan wanita tidak boleh memakai cadar, haram. Tapi apa yang terjadi? Dalam satu riwayat yang sahih, ya, dari hadis Ummu Salamah, ketika laki-laki itu lewat maka kami pun tarik jilbab-jilbab kami untuk menutupi wajah kami. Ya. Ketika laki-laki itu telah pergi, maka kami pun kembali membukanya. Subhanallah, itu yang dilakukan oleh para sahabat di zaman dahulu. Ya. Maka dari itu, tentunya walaupun memang cadar atas pendapat apa sebagian ulama itu sunnah, tetap juga dianjurkan untuk melakukannya. Dan pendapat yang pertama yaitu wajib, ternyata itu pendapatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, beliau pendiri sebuah organisasi terbesar di negeri ini. Beliau pendapatnya ternyata hukumnya wajib. Ya. Allahu a'lam.
Nah, namusab. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ibu Hawa di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik apa yang telah disampaikan jawabnya oleh Ustaz. Kota Islam azani Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk di 0819896543 dari pendengar kita di melalui SMS. Dia bertanya, Ustaz, dahulu saya menjadi ketua RT dan juga ketua PKK, Ustaz, lalu membuat kebijakan yang di dalamnya ada riba. Salah satunya, setelah saya tidak lagi menjabat dan mengenal sunnah, saya khawatir dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lalu kemudian saya merawat kebijakan tersebut dan mengajak kembali warga saya untuk ke jalan yang diridai oleh Allah, tapi mereka tidak mau dan menolaknya. Bagaimana sikap saya sebaiknya, Ustaz?
Iya. Kalau kita sudah menjelaskan dan berusaha untuk menyampaikan akan kekeliruan kita terdahulu. Iya, dan kita sudah bertaubat, maka di saat itu kita tidak akan menanggung lagi dosa-dosa mereka. Iya. Karena masalahnya Anda sudah bertaubat. Nah, ketika Anda telah menyampaikan kepada manusia dan kepada keluarga Anda bahwa itu ternyata riba, itu haram. Iya, tapi ternyata mereka tidak mau mengikutinya setelah itu, maka Anda tidak menanggung dosa mereka sama sekali. Yang salah adalah ketika ia tidak mau menyampaikannya, tidak mau menjelaskannya. Maka yang seperti ini tetap ia akan mendapatkan dosa akibat daripada usaha perbuatan dulu. Sebab Allah mengatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, seseorang tidak akan mendapatkan balasan kecuali sesuai dengan perbuatannya. Kalau dahulu dia yang telah mengajarkan, yang pertama kali membuat sistemnya, dan ia tahu ternyata setelah itu riba, tapi dia tidak mau meluruskan, tidak mau mengingatkan, tetap itu dosanya dia akan kena sesuai dengan jumlah orang yang melakukan. Tapi ketika ia sudah berusaha menjelaskan dan sudah fahamkan, tapi mereka tidak mau mengikuti, alla taziru wa ziratu wa zira ukhra, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wallahu a'lam.
Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, Ustaz, barakallahu fik. Kata Islam azan ya Allah wa iyyakum, masih pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, mohon dijelaskan, bagaimanakah kalau maksiat itu dilakukan di hati, Ustaz? Artinya seorang yang hendak berbuat maksiat tapi hanya di dalam hatinya saja, Ustaz, apakah hukumnya, Ustaz?
Kalau hanya sebatas terlintas di hati, ya, misalnya ada orang yang terpikir di hatinya ingin berbuat maksiat, tapi setelah itu dia tepis, dia juga tidak melakukannya, hanya sebatas terlintas di hati ingin berbuat maksiat. Maka yang seperti ini, kalau hanya sebatas lintasan hati saja, dimaafkan. Berdasarkan hadis yang sahih, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha tajawazali an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku ini apa yang dibicarakan di hatinya, selama tidak diucapkan dan tidak dilakukan. Artinya hanya sebatas lintasan pikiran saja, tapi kemudian setelah itu kita tidak melakukannya, bahkan kita berusaha untuk menjauhinya. Iya, bahkan ketika hati kita menginginkan keburukan, kemudian kita tidak mau melakukannya karena takut kepada Allah, bukan dosa yang kita dapatkan, tapi pahala. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man hamma bisayyi'atin ya falam ya'malha katabah Allahu indahu hasanatan kamilah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berniat berbuat buruk lalu ia tidak jadi mengamalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu saudaraku sekalian, ya, kata Rasulullah, Allah akan tuliskan untuk dia satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah, alhamdulillah.
Nah Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz yang telah diberikan, dan masih kita angkat pertanyaan dari Ustaz singkat sebelum kami beralih kembali ke pertanyaan melalui telepon. Ustaz dari pendengar kita di Kalimantan Timur dengan Umu Khairo, bagaimanakah dengan mereka yang sudah bertobat berbuat maksiat kemudian melakukan dosa lagi yang sama Ustaz, dan bagaimanakah yang dilakukan oleh orang yang seperti itu Ustaz? Silakan Ustaz.
Kewajiban dia adalah untuk terus bertaubat dengan sungguh-sungguh dan taubat yang nasuh. Jangan sampai kembali kepada dosa yang sama. Sebab, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin bahwa syarat diterimanya taubat itu tiga. Yang pertama, menyesali. Tanda orang menyesal itu apa? Ketika ia mengingat maksiatnya, hatinya merasa risih. Tapi kalau ada orang yang ketika mengingat maksiat, dia malah ada keinginan pengen lagi, berarti dia belum menyesal. Yang kedua, yaitu al-iqla' anidzambi, menjauhi dosa tersebut. Yang ketiga, kata Imam Nawawi rahimahullah, al-azmu ala alla ya'uda ilaihi, punya tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan maksiatnya tersebut. Inilah tiga syarat kata Imam Nawawi yang harus dipenuhi bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai ternyata kita sudah istighfar minta maaf kepada Allah tapi hati kita merasa nikmat dengan maksiat tersebut. Hati kita ketika mengingat maksiat itu bukan tidak ada perasaan risih, tapi malah merasa enak, pengen lagi, dan yang lainnya. Maka hati-hati, berarti kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi ketika kita sudah berusaha bertobat dan sekuat tenaga untuk selalu menjauhi maksiat, tapi subhanallah, ternyata suatu ketika syahwat begitu kuat, angin maksiat juga kuat, terampas kita, jatuh lagi kepada perbuatan. Ya, maka segeralah kita minta ampun lagi kepada Allah, balik balas dengan kebaikan. Sebagaimana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah perbuatan burukmu itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan bisa menghapusnya. Selain kita bertaubat kepada Allah, istighfar, kita berusaha juga menjauhi semua sebab-sebab yang menyebabkan kita jatuh kepada-Nya. Ya, Allahu a'lam.
Ya, siap. Jazakallahu khairan atas jawabannya telah diberikan. Ustaz, demikian jawaban untuk Ummu Khumairah di Kaltim. Mudah-mudahan dapat dipahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Nama kata Islam azan ya Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 021-823-65436. Silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Bustanuddin di Solo, Sumatera Barat.
Ya, dengan siapa Pak? Maaf.
Bustanuddin.
Oh iya, silakan Pak.
Nah, begini Ustaz, saya pernah membaca buku hasil muktamar dari salah satu organisasi besar di Indonesia ini Ustaz. Dalam muktamar itu dikatakan masalah musik dalam hasil muktamar itu makruh Ustaz. Sementara pemahaman kita di Indonesia ini makruh itu terlarang tapi boleh dikerjakan. Jadi kalau masyarakatnya Ustaz, pengikutnya mengikuti makruh pula, apakah tidak berdosa Ustaz? Sedangkan Ustaz telah menyampaikan bahwa nanti ada orang yang mengharamkan musik, menghalalkan minum keras, musik dan lainnya Ustaz. Bagaimana kita menyikap ini Ustaz kalau yang begitu pendapat utama itu Ustaz?
Ya, terima kasih Pak Bustanuddin atas tiap pertanyaannya.
Assalamualaikum
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan Ustaz.
Seorang Muslim harus punya sikap yang jelas. Apa itu sikapnya? Yaitu setiap pendapat siapapun, organisasi manapun yang tidak sejalan dengan Allah dan Rasulnya, maka kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan la yastahillanna aqwamun min ummati al-hila al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada dari umatku yang akan menganggap halal apa itu zina, arak, sutra dan alat-alat musik. Ya, di sini Allah Rasulullah menyebutkan musik dibarengkan dengan zina, sutra, arak dalam satu kalimat. Maka ini mempunyai makna apa? Yaitu mempunyai makna bahwa hukumnya sama semua. Ya, sebagian orang ada yang mengatakan, oh, wau di sini ataf itu tidak menunjukkan kepada hukum yang sama. Kita katakan, ya, pendapat para ahli usul fikih bahwa kalau itu adalah adanya pada satu kalimat, ya, di mana lihat Rasulullah menyebutkan sungguh benar-benar akan ada umatku yang menganggap halal ya alat musik apa namanya arak, sutra, berarti ini semuanya hukumnya sama. Ketika Nabi mengatakan akan mengatakan adanya menganggap halal berarti hukumnya haram. Ya. Dan perlu diketahui saudaraku, seluruh ulama madhab yang empat menyatakan bahwa itu hukumnya haram, bukan hanya sebatas makruh. Adapun yang diriwayatkan bahwa Imam Malik membolehkan gitar itu adalah dusta, riwayatnya lemah. Yang diriwayatkan bahwa penduduk Madinah membolehkan sebagian alat musik itu juga dusta, karena justru riwayat-riwayat yang sahih dari Imam Malik dan penduduk kota Madinah bahwa mereka mengharamkan musik. Yang menghalalkan hanya satu orang saja, itu Ibnu Hazm. Tapi itu ya pendapatnya setelah terjadi ijma. Sedangkan kaidah yang harus kita pahami, setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijma sebelumnya, maka pendapat itu batil. Tidak boleh diterima. Ya terlebih hadisnya juga sangat jelas sekali. Bahkan Rasulullah memberikan adab yang keras. Dalam satu riwayat Ibnu Majah Rasulullah bersabda, sayakunu maskhun wa qadfun ya wa khasfun. Nanti akan ada ya dari umatku ini yang dilempari dengan batu, dirubah ya dan ditenggelamkan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mata dzalik, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Apabila telah muncul alat-alat musik dan biduanita. La ilaha illallah. Ini zamannya. Alat musik dianggap halal, biduanita, wanita-wanita berjoget. Bahkan terkadang memamerkan aurat mereka tanpa ada rasa malu sama sekali. Iya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, siapapun yang melihat dalil, dia pasti akan yakin bahwa hukumnya haram. Tapi kalau orang yang tidak melihat dalil, tapi sebatas dengan hawa nafsu, hanya sebatas melihat, oh ada ulama yang memakruhkan, akhirnya dia ambil yang menurut selera hawa nafsunya tersebut, bukan melihat lagi kepada dalil. Ya, Allah musta'an wa alaihi tiklan. Nah.
Nam Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Pak Bustanuddin di Solok. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang telah diberikan jawabannya oleh Ustaz. Kota Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk berikutnya masih kami angkat panjang telepon di layanan telepon 021 823 6543 ya. Silakan. Naam, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Banyuwangi.
Dengan Pak Nawi.
Asmawi.
Asmawi di Banyuwangi. Silakan Pak Asmawi.
Yang pertama, bagaimana caranya imam itu ketika dia batal itu harus kemana posisinya? Kalau misalnya tempat imamnya sempit Pak Ustadz, kadang ada memang yang luas. Kalau luas itu ke arah mana dia harus menepi dan sebagainya. Kalau sempit kemana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sholat, katakanlah ada rokaat yang kurang, misalnya satu rokaat tertinggal misalnya. Nah, bagaimana cara menggantinya? Apakah ditambah dengan rokaat sebelum salam atau hanya sujud sahwi, Pak Ustadz? Iya. Yang trik ketiga.
Ya cukup Pak, cukup dulu Pak.
Cukup ya.
Cukup Pak, cukup.
Ini hubungan dengan imam soalnya.
Ya mungkin nanti saya buat tanyakan kembali Pak ya.
Oh,
ya. Beri kesempatan pada yang lain Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Asmawi atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Apabila imam batal, apa yang harus dia lakukan? Dahulu Umar bin Khattab ketika beliau sedang imam lalu ditusuk oleh orang Majusi. Ya, dalam keadaan itu beliau menarik seorang sahabat yang berada di belakang untuk menjadi imam. Iya. Maka ketika imam batal di tengah sholat, tariklah salah seorang makmum untuk menggantikan dia. Kemudian berjalanlah, gak masalah, di depan saf. Iya. Kalau ada orang berkata, bukankah kita dilarang untuk melewati di depan orang sholat? Jawab, itu kalau sholat sendirian. Adapun kalau sholat berjamaah, maka sutroh makmum itu adalah sutrohnya imam. Ini berdasarkan riwayat Bukhari dalam sahihnya. Iya. Kata Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas, ataitu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli bi Mina. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat di Mina. Ala atan, di atas keledaiku. Lalu kemudian kata Ibnu Abbas apa? Lalu aku berjalan di depan saf yang pertama di belakang Rasulullah. Di atas keledai, bayangkan. Ibnu Abbas berjalan di atas keledai di depan saf yang pertama di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kata Ibnu Abbas yang mengingkariku. Maka dari sinilah para ulama mengambil kaidah bahwa untuk sutroh imam itu berlaku untuk seluruh makmum. Berarti kalau imam batal, maka ya suruhlah orang di belakangnya untuk jadi pengganti dia. Setelah itu berjalanlah dia di depan saf tersebut, gak masalah. Hal seperti itu tidak merusak sholat mereka sama sekali. Ya. Adapun yang kedua, apa tadi? Imam yang rupa ketinggalan satu rokaat, kurang satu rokaat, bagaimana? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Daud, bahwasanya Rasulullah SAW pernah dalam sholat zuhur atau asar, beliau hanya sholat dua rokaat saja. Setelah selesai salam, beliau pun pergilah ke depan masjid dalam terlihat wajahnya seperti marah. Iya. Lalu berdirilah seorang laki-laki yang bernama Dzulyadain. Ya Rasulullah, aku siratis sholah am nasid. Ya Rasulullah, apakah sholat telah dikurangi atau engkau lupa? Kata Rasulullah, tidak dikurangi dan tidak lupa. Kata Dzulyadain, balakot nasid ya Rasulullah. Engkau sudah lupa ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lain, asadaqah Dzulyadain? Benarkah Dzulyadain? Para sahabat mengangguk. Kemudian Rasulullah pun sholat lagi dua rakaat. Lalu kemudian beliau pun sujud sahwi sebelum salam. Jadi kalau ada kekurangan dalam rakaat, setelah selesai sholat, langsung kemudian ada yang mengingatkan kurang satu rakaat, maka segera si imam berdiri satu rakaat. ya, takbiratul ihram, kemudian sholat lagi satu rakaat itu, lalu salam apa sujud sahwilah sebelum salam. Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
enam sat jazakallahu khairan barakallahu fiik. Diberikan jawaban untuk Pak Asmawi, mudah-mudahan dapat dipahami dan benar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kota Islam azan ya Allah wa yakum. Kembali kami angkat tanya melalui telepon di line telepon 0218236543. Nam, silakan.
Halo.
Iya, silakan, Pak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Supriyadi di Kuala Lumpur.
Pak Supriyadi, mohon maaf Bapak, mungkin Bapak cukup menyimak lewat telepon saja, Pak, agar tidak terdengar feedback juga di studio kami, dan mungkin dikecilkan dulu suara radio ataupun televisinya. Baik, ya, kalau sudah silakan Pak Supriyadi pertanyaannya.
Bagaimana caranya mengikuti imam yang terlalu cepat bacaannya? Terkadang kita itu belum selesai bacaannya, dia udah selesai gitu. Itu gimana caranya?
Untuk
kita harus cepat.
Halo. Baik, Bapak mohon sebentar menyimak. Ustaz akan bertanya terlebih dahulu.
Untuk rukun yang lainnya cepat nggak, Pak? Tumakninah tidak.
Tumakninah ya terlalu cepat aja gitu.
Baik. Ya cukup, Pak. Pertanyaannya Pak Supriyadi. Ya, terima kasih Pak Supriyadi atas pertanyaannya.
Bagaimana menyikapi seorang imam yang bacaannya sangat cepat dan kita tidak mengejarnya? Kita lagi baca Al-Fatihah, ternyata dia tiba-tiba ruku. Maka yang pertama, bahwa Rasulullah SAW sabda, innama ju'ilal imanu liyu'tamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqul rabbana walakal hamd. Ya, fa idza sajada fasjudu, wa idza shalla qa'iman fasallu. Ya, fa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila imam takbir, takbirlah. Kalau imam ruku, rukulah. Ya. Berarti kalau imam telah ruku sementara bacaan kita belum selesai, maka pendapat jumhur ulama mengatakan segera kita ikuti imam dan tidak kita selesaikan bacaan kita. Kenapa? Karena ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa bacaan makmum sudah ditanggung imam. Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Yusalluna kam salluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Para imam akan salat mengimami kalian. Kalau sholat mereka benar, kalian dapat sah sholatnya, dapat pahala. Imam juga dapat pahala. Tapi kalau imam itu sholatnya salah, makmum tetap sah sholatnya, dapat pahala. Dan imamlah yang berdosa. Ya. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah. Dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.